Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Moderní vývoj technický, vědecký a všelijaký nás stále více odřezával od přirozených věcí života. A myslím si, že to je i záměrná manipulace. Prohlásil v předchozí části našeho rozhovoru spisovatel a dokumentarista William Poltikovič s tím, že se pak snáze ztotožňujeme s nejrůznějšími názory, modely a představami společnosti. Je dobré si všímat toho, že děti nic podobného nemají. Je proto otázkou, čím a jak se necháváme spoutat, ovlivňovat natolik, až už se nedokážeme podívat na věci jinak, z jiného úhlu, osobitě. A přitom by asi nikdo neodmítl možnost osvobodit svou mysl, poznat pravdu a nahlížet na svět a události v pravém světle. Vidět je prostě takové, jaké jsou. Na to, jakým způsobem toho můžeme dosáhnout a zda to ještě zvládneme, se budu ptát našeho hosta i dnes. William Poltikovič, spisovatel a dokumentarista, mým dnešním hostem. Možná znáte jeho dokumentární filmy Duše východu, Dalaj Lama v Budhových stopách nebo Dotek z druhého břehu. Možná, že jste četli jeho knihy Duše východu nebo Touha po absolutnu. A v každém případě jste se určitě seznámili s mnoha jeho rozhovory. Ale tento náš je jedinečný. Buď vítán.
Děkuji a srdečně zdravím všechny.
Co nám tu mysl zavírá? A ptám se proto, že vědci spočítali, že to všechno, co víme z astronomie, jsou 4% spoznaného vesmíru. Spoznaného. On je nekonečný. A my přesto jsme si uzavřeli mnohdy své přemýšlení do škatulky ve vesmíru nekonečném, který vůbec neznáme, známe jenom 4% spoznaného vesmíru, tak jsme ve vesmíru sami, neexistuje život po životě, neexistuje vědomí, neexistuje myšlenka a tak dále, a tak dále. To všechno jsme si ohraničili. Řekni mi, je to nějaká fobie z otevřeného prostoru? Nebo jak jsi ty na to odpověděl, protože ty svoji mysl pouštíš mnohdy dál, než najdou jiní odvahu.
Jo, tak lidi mají rádi, jasno, a v rámci toho rádi věci zjednodušují. Takže určitě dává mi to pocit nějaké jistoty. Iluzorní jistoty, tady žádná jistota tu není v tomto světě. Takže v rámci toho, ano, jsou různé systémy, patří mezi něj náboženské systémy, kde všecko jasné, jsou jasná pravidla, jasné hodnoty, všechno víme dopředu, tak v takovém prostoru se řada lidí cítí bezpečně a nechce to opustit. A tak to je volba každé bytosti. Jestli teda přijme hotový systém, anebo jestli chce jít a zkoumat ty možnosti nějakým způsobem dál. Od toho tady jsme, že to zkoumáme a stotožňujeme se s různými koncepty. Pro mě je důležité to osvobozování se, to otevírání se.
Připustit,
ale někdo je rád v uzavřeném prostoru.
My chceme mít to své jisté. Proto se někdy držíme vlastně neobhajitelných konstruktů i ve světle nových poznání vědy. Myslíš si, že k tomu patří i to, že si vytváříme nejrůznější sebestředné mýty o světě, o lidech, o událostech, o budoucnosti?
Tak určitě.
Třeba já teď totiž myslím takový mýtus, možná mýtus, že se teď žije lidem nejlépe v celé historii lidstva. Nabízí se odpověď, no samozřejmě, že jo, jako zachraňujeme malé děti, když se narodí předčasně, prodlužujeme stáří lidem, máme co jíst, nebojíme se hladomoru, nebojíme se ani tak úplně nájezdníků a podobně. Máme se skutečně nejlépe v celé historii lidstva, anebo se na to dá podívat i jinak?
No tak já bych řekl, že se spíš bojíme kde čeho teďko. Jako. Tak samozřejmě otázka, jakou historii taky bereme v potaz, jestli tu oficiální nebo tu, která se pořád tak nějak jako klube, ale ještě se nezveřejnila oficiálně.
Jiná historie?
No tak bezesporu je to i v tradicích těch národů, že to bylo těch civilizací celá řada, že vznikaly, zanikaly. Prostě ty harmonické společnosti tu byly, byly harmoničtější. Že? Tak jako jsou určité periody, kdy něco jde líp, něco jde hůř, že? To známe. Střídají se roční období, tak střídají se periody, které jsou příznivější, nepříznivější. Tak třeba v tom podle toho starověkého indického konceptu, my teď žijeme v období Kali Yugi, černé doby, kdy se lidé nejvíce stotožňují s těmi hmotnými věcmi, hodnotami, s tělem a právě nejvíce se jakoby odřezávají od toho přesahu, od nějaké té spirituality, což vidíme, že dneska, když se řekne spiritualita, tak před nejlepším si někdo představí nějaké náboženství, že? Ale ta náboženství jsou spiritualitou, pracují teda velice účelově, když to řeknu upřímně a ještě kulantně. Ale to takovou s tou přirozenou lidskou spiritualitou vlastně zacházet se neučíme, že to vědomí toho, právě toho přesahu, toho celku, to, co by nás právě mělo otvírat tomu bytí a využít ten potenciál toho života i té smrti, tak k tomu právě vedení nejsme. A teď se můžeme každý zamyslet, proč to tak je. Že jo? Já vám můžu říkat tady, co chci, ale stejně na každém, s čím, čemu on se otevře a co si, jakou dobrou vůli projeví v tom to najít. Jsi to sám odpověď, do jaké míry jsem ovlivněn, zmanipulován, nebo do jaké míry opravdu mi to stojí na pevných nohách, to bude nějaké názorové přesvědčení, že jo, tak opravdu je to na každém, čemu se bude chtít otevřít, no. Většina lidí spokojená tak, jak je.
Ty jsi natočil snímek z temnoty duše, jehož ústředním tématem je psychospirituální krize. Zatímco v Americe je tento pojem diagnózou, která má své číslo, tak u nás, myslím, tak nějak zvolna zjišťujeme, co to vlastně je spiritualita. Řekni mi, kdy se to vytratilo? Protože myslím si, že spiritualitu jako takovou máme u nás přítomnou pouze jako náboženskou, která je ve více či méně pokroucené formě přítomná, ale spiritualita nenáboženská je vlastně dodnes považována jako jakési scestí, tmářství, takové jako, já nevím vlastně, jestli vůbec s tím jsme schopni pracovat a jestli proto máme vůbec nějaký pojem.
No, říkám, je to právě věc, která by si zasloužila větší pozornost v tom, protože vlastně v té zjednodušené formě ta spiritualita je opravdu třeba jenom to, že začnu vnímat tu jednotu, to propojení. Ten přesah, že to nejsem sám, ale jsem součástí něčeho impozantnějšího. Tak už třeba i to je spiritualita nějaká. A zase, čím více si tuto nenáboženskou spiritualitu začnu uvědomovat, tak tím se stávám silnější. Jakoby. Jsem jakoby víc i odolný vůči těm negativnějším vlivům, které přicházejí. A jsem i méně manipulativní. Jo? Něco jiného je právě ta účelová spiritualita, která nás žene do nějakých modelů, třeba těch náboženských, kde jsou nějaká dogmata, která přesně vyčlenují, co je správné, co ne. A jejich překročení je hraniční nebo prostě nepovolené. A něco jiného je prostě být otevřený té spolupráci s tím celkem. A je to vlastně až takové banální, jako, jo, ale když to uděláme, tak prostě sami uvidíme. No. Třeba když zmíná ten film tu psychospirituální krizi, tak tam je příběhy spisovatele Josefa Formánka, že, který prožil vlastně jednu noc velice bouřlivě a předtím to byl člověk, který byl takový ten, jak on sám říká, takový mačo, zaměřený na sebe, na svůj úspěch, že ho chtěl být nejlepší ve všem, ženský alkohol a všechno. No a když jako prožil tu noc, kdy měl pocit, že s ním mluví ten Bůh, tak vlastně se totálně změnil a vlastně začal být jako programově laskavý. A sám potom byl překvapený, a to se vrací k tomu, co jsem říkal na začátku, jak se úžasně měnilo to jeho okolí, jak rodinný, tak i profesionální. Jenom tím, že začal projevovat tu laskavost vůči druhým bytostem.
No, on se hlavně začal léčit také.
No
že
to jo.
Součást, řekla bych, že to je taky hodně důležité, ano, zmínit, protože on byl těžký alkoholik a pak se rozhodl s tím zatočit. Ale,
no, ale právě, že
našel tu sílu s tím, ano, zatočit, mimo jiné, ano, také. Ano.
Takže to rozhodnutí změnit něco, samozřejmě byl tomu podnět nějaký, řekněme, transcendentální, což chápu, že když ten život tak nějak jde, tak jako člověk dává potřebu si měnit, že jo, všechno klape, všechno jde, tak co bych měnil, že jo. Bohužel se měníme většinou, když prožíváme nějaké utrpení nebo něco těžkého, nějakou náročnou věc, tak pak se zamyslíme nad tím, co by se dalo změnit nebo co bych měl změnit.
Jenomže lidé obecně se dá říct, že jsou čím dál tím méně šťastní, čím dál tím méně bez bolesti, myslím duševní. Aha. A přesto se zdráháme se tím vůbec zabývat a snažíme se dávat nějaké materiální záplaty na tady tyto díry v našem vědomí, které nám způsobují mentální bolest.
No tak je to tím prostředím, že jo? Ta okolní realita nás všemi prostředky, ať to jsou média, cokoliv, velice tlačí do té povrchnosti, do té materiální povrchnosti. Že jo? My nejsme vedeni k tomu, aby jsme se zamýšleli nad sebou, nad životem, nad tím přesahem. Prostě ta doba neúprostně tlačí do té povrchnosti, takže se to dá pochopit, že jsou lidé tam, kde jsou, ale jak říkám, no, když každý právě proto přichází asi i ta psychospirituální krize, že jo, jak říkají indiáni, když my jí nedáme ten prostor, tak jednoho času přijde sama. Ten duch poklepe na to rameno a vstoupí do života. A někdy teda takovým bouřlivým procesem, že nás může třeba úplně vykolejit a všecko je ze dne na den úplně jiné, než bylo předtím. Vnímáme všechno jinak, vnímáme jiné hodnoty, vnímáme jinak svět. I to tak vidíme, otevře se to jiné vnímání, ale jde to i cestou poklidnější, bezpečnější, ale je třeba k tomu vykročit. Je třeba se rozhodnout sám, že teda chci do toho života vnést nějakou novou kvalitu, chci poznat něco jiného, chci nějak sám přispět k tomu, abych vyřešil ty věci, které mě tíží. Nespoléhá se na to, že to bude nějaká pirulka, doktor, terapeut, ale sám mám tu možnost a máme všichni, že vyléčit se z čehokoliv, změnit cokoliv. Jenom to vyžaduje patřičné úsilí a rozhodnutí a tu energii. A tu do toho vložit můžeme, že jo. A já chápu, že to prostředí, jak jsem říkal, tlak té společnosti je veliký do té povrchnosti a nezabývat se ničím. I to, že nemáme jakoby na nic čas, že žijeme v velkém schonu, že jo? Nemáme čas ani zamyslet. A to je taky důležité, že se vlastně i třeba každý den si najít chvilku a zamyslet se nad tím, co jsem udělal, jak jsem se zachoval k sobě, k druhým lidem. Bylo to všechno v pořádku. Schrnout si to, protože někdy v tom schonu děláme věci automaticky a nemusí to být vždycky dobré, takže je důležité se zamýšlet nad těmi obyčejnými věcmi běhu života, udělat si pro to prostor a hledat to, jestli ten život je opravdu naplněný tak, jak je. Že to víme, že ty, že různí ty manažeři, že dosáhnou nějakého maxima, že už mají všechno a pak začnou hledat něco dál, že jo. A začnou třeba zabývat tím buddhismem, nebo já nevím.
Ano, vždycky odjedou na dovolenou.
Nebo jenom někam za šamanama
a někam. A říkají, hlavně nebojte se, nevrátím se se spoustou náramků kolem rukou a s pocitem, že život je o něčem jiném takzvaně a pak se vrátí po 6 týdnech z mnoha náramky na zápěstích a z výkřiky život je o něčem jiném. A mnozí opravdu třeba odcházejí z práce a začínají prostě žít trošičku jinak, ale, anebo hodně jinak. Ale řekni mi ještě jednu věc. Ty ses zabýval těmito otázkami týkající se toho prazákladu lidského bytí už před revolucí. Čím to je, že revoluce, změna režimu přinesla mnohé změny, ale v pohledu na lidskou duši jakoby prakticky žádné.
No tak i ta změna společenská, co přišla, nám vlastně ten život rozšířila hlavně po té materiální stránce. Samozřejmě přišla i svoboda sdílet ty duchovní věci, že předtím ty knížky tady sice byly taky, ale těžko se to schránilo.
A teď je jich tolik, že už člověk se zase nedokáže vyznat v tom, která je blábol a která má smysl.
Přece jenom ty materiální hodnoty jsou takové nakažlivé, že jo? Že jako člověk tím má to tělo a to tělo má nějaké potřeby, že jo? A když je má, tak spohodlí, že jo? A vlastně mu to vyhovuje, takže my samozřejmě všichni sobě máme tu jiskru, že jo? Ale je taková utlumená tím každodenním během, jak jsem říkal, že na nic není čas, starosti a tak. Byť ten život je pohodlnější, ale je postaven tak, že všichni jakoby se honíme pořád a hledáme, kdy je volno v diáři a tak. Ale říkám, je to i věc z toho osobního rozhodnutí, no, jestli v tom životě chci se ponořit do toho přesahu, jestli ho chci nějakým způsobem poznat, jestli se chci tomu otevřít, jestli chci nějakou tu novou kvalitu nést a to poznání, nebo jestli mi to stačí, že žiju tak, jak žiju, chodím do práce, jsem s rodinou a jdu na dovolenou a tak dále. A nebo jestli teda chci poznávat víc, to je na každém. No.
Williame, ty říkáš, život je projekcí mysli. A je to podobné s tím, co říká Dalaj Lama, naše mysl si vytváří vlastní skutečnost. A tady ovšem dopadá naprosto zásadní zodpovědnost na tu mysl. Jak se ti daří pracovat s myslí tak, aby ten život, který ta jeho mysl projektuje, byl takový, že až jednou půjdeme do té jiné dimenze, tak to třeba při tom přechodovém rituálu nebude takové peklo. Protože ty jsi také obklopen materiálním světem.
Ano.
Spoustu z toho materiálního světa potřebuješ a spoustu využíváš. Už jenom, co potřebuješ za vybavení pro svoji práci, dokumentaristy a tak dále. A pak jsou věci, které má člověk rád.
Jasně.
Potřebuješ prostředky na své cesty a tak dále a tak dále. A přesto všechno se snažíš poctivě pracovat na rozvoji své mysli, svého ducha. Snažíš se to předávat, inspirovat lidi kolem sebe, sklízí za to někdy ceny, někdy uznání, někdy posměch. A s tím vším, s touto materií pracuješ. Jak je možné si pořád držet tu jiskru, aby člověk nespohodlnil a zároveň nesešel na cestí a pořád hledal a třeba se mýlil a zase vracel a tak dále a tak dále.
No tak se nechci pouštět do nějakých hlubin.
Pouštěj.
Ezoterických, ale v podstatě to sobě jako mám od toho narození tu jiskru, že jo. Takže jsem ji jenom nenechal zhasnout. Ale jako vlastně je to jakoby, když to řeknu nadnesu, jakoby mý takový poslání, že jo. No.
Ale setkáváš se s lidmi, u kterých pohasla ta jiskra a přesto ji chtějí rozfoukat. A já teď vlastně chci jakési rady pro posluchače, jakýsi manuál, jakýsi naději, jakousi naději v tom, že když teď jim není dobře na duši a na těle, tak se s tím pořád dá pracovat.
No tak jednak, co mě naplňuje optimismem, je to, že přece jenom vidím, že těch bytostí přibývá, který mění svůj přístup k sobě, k životu, vidí to šířej. Tak to každopádně, tady je kvantitativní, kvalitativní změna velká, co vidím za svůj život. I třeba od toho 89. tak hodně se to mění. Jako jo. Ne teda nějak, pořád jsme tam, kde jsme, ale je tu velký posun, takže to mi dává takový optimismus, že opravdu se můžeme dožít nějaké dobré změny. A co můžu doporučit, je prostě si to vyzkoušet. No. Jako já si myslím, že se tomu člověk otevře, tak ten život dostane takový, jako prostě ho to pak jako líp nese. No. Nechci tady asi nějaký obrazy. Jako. Ale dává to tu sílu. No. Protože vlastně je to, že jsme tu společně a pomáháme si každý, jak můžeme. No. Já jsem se ptal jednoho toho orákula, takového silného, že on vyzval nás zase, každý zeptá mě na sebe něco, tak já jsem nevěděl co, tak jsem se zeptal, jestli třeba vzhledem k svýmu věku už můžu polevit ve své práci nebo změnit styl. A on řekl, ne. Říkal, minimálně se stejným úsilím, jako musíš pokračovat dál. Takže jo, takže já jsem jako odhodlaný jít tou cestou dál, protože vidím, že to něco přináší, to i to, ale jako, jak jsi řekla, ale je tu spousta bytostí, které jako se otvírají těm věcem, hledají a chtějí to, takže já si myslím, že je podstatné jenom se tomu otevřít, že? Uvědomit si, že tu je něco víc, že něco víc, co může vstoupit do mého života, co ho může rozvinout, co ho může obohatit. A když se tomu člověk otevře, tak ty věci začnou přicházet sami. Je to hledejte a prostě klepejte a bude vám otevřeno. Hledejte a najdete.
Ty jsi v jednom rozhovoru řekl, důvěřuji všemu, co přichází, ničeho se nebojím a nechávám věci plynout. To ovšem neznamená, že neřídím kormidlo. Myslím tím, že je důležité být soustředěný v přítomném okamžiku, mít mysl pod kontrolou a rozvíjet rozlišování. Teď to poslední sousloví, rozvíjet rozlišování. Co si pod tím můžeme představit?
No, rozlišování je vlastně zkoumat povahu věcí. Jako jestli za těma věcmi se skrývá něco dobrého pro nás, inspirujícího, anebo něco, co nás právě strhává zpátky do těch rovin třeba toho utrpení. Tak to je ono. A potom vlastně ještě bych mohl doříct, že samozřejmě mě se nevyhýbají těžké situace, že prostě, a když přijde nějaká taková těžká situace nebo něco náročného, tak si myslím, že je důležité ne s ní nějak jakoby bojovat, ale spíš si uvědomit její význam a transformovat ji jako nějakým způsobem. Asi jako by prostě násilí se nedá řešit násilím, že jo? Ale prostě transformovat to, aby to přineslo zase něco dobrého. No ale to se učíme samozřejmě. Já tady nemůžu dát nějaký recept na život nebo jako co dělat v každé situaci. Ale to, co jak už jsem zmínil, je důležité prostě otevřít se tomu, otevřít se čemukoliv, jo? Že nebýt uzavřenou bytostí s hotovým názorem, ať se to týká čehokoliv, ale být otevřenou bytostí, která vlastně chce vnímat ten život ve větší plnosti a ty věci prostě pak jako přicházejí. No. Pak už se nemusí ani vysvětlovat, ani jako o nich si povídat, protože vstoupí do toho života sami. A ukážou se, projeví se. Ale člověk se jim musí otevřít, dokud se neotevře, tak nepřijdou.
To by orákulum v Tibetu řekl, nebo řeklo, že nemůžeš povolit, nemůžeš polevit ve své úsilí, ve své práci. Pravděpodobně tím myslel všechnu práci, nejenom tvoji dokumentaristickou, ale především pravděpodobně duchovní práci sám na sobě. Je to tak?
No, asi jo. Já jsem spíš myslel teda tu profesní,
ale nevím.
Ale tak ano, těžko se to dá oddělit.
Ty jsi s ním mluvil. Ano, těžko se to dá oddělit. A to je věc, kterou jsem chtěla od tebe vědět, jakým způsobem hledat míru, protože my v tom rozdělování, které aplikujeme v přístupu k životu, je mimo jiné i to, že neustále oddělujeme volno od práce, dovolenou od normálního života. A mě by zajímalo, jakým způsobem vlastně ty hledáš míru, protože ty se spotkal s orákuly, potkal se svatými muži. A tito lidé se většinou vyznačují tím, že vlastně se věnují jenom duchovnímu poznání. Žijí z nějakých darů a podobně. Málo kdy jsou to lidé, kteří chodí pracovat na pole do fabriky a podobně. A pro spoustu lidí to vytváří dojem, že když se věnuju duchovnímu životu, tak si na to musím vzít 3 dny volna, pak se tam medituju, věnuju se duchovnímu životu a pak jdu zase do toho života, do té práce, k rodině a k tomu všemu ostatnímu. Jakým způsobem scelovat tento pocit?
No, já bych to doplnil, že ne všichni takhle žijou. Mm-hmm. Jo? Ano, ty třeba v klášterech, co jsou mniši, tak ty jsou ušetřeni toho praktického života a jsou za to vděční. Že třeba v Japonsku obzvláště ty mniši si cení toho, že se mohou věnovat jenom tomu spirituálnímu a že teda ostatní nosí to, co potřebují k životu. No ale třeba ta orákula nebo šamani, ty žijou i běžným životem, jakože mají rodiny, mají hospodářství, takže nejsou vytržený z toho běžného praktického koloběhu jako u nás.
Takže našli to scelení, tu
ano,
míru.
Ano, ano. A jsou si jenom vědomi právě toho přesahu a té síly, jejíž poznání a nám do toho života právě může vnést i tu pomoc, i to, co chceme naplnit. Vlastně, no to bychom se dotýkali spousty věcí, ale nebo takhle dotýkáme se těch základních věcí, bytí jako takového a to už jsou věci, které hodně jdou za hranici běžného vnímání. Vlastně jsou často jako nebo když se o nich mluví, tak je to velké zjednodušení. A samozřejmě mohou vyvolat i velkou kontroverzi s těmi lidmi, kteří s tím mají žádnou zkušenost. Ale v podstatě, když to zjednoduším, což není dobře, ale budiš, tak řekněme, že ten život je nějaká taková ta hra božská a že my si tu všichni prožíváme něco, co jsme si tu chtěli prožít původně. Je to asi tak, jako když si chceš pustit film a vybereš si, jestli chceš dělat na komedii, nebo na horor, nebo na nějakou střílečku, detektivku, tak podobně si vybíráme i ten život. A to s tímto konceptem se stotožňuje řada těch starých a přírodních civilizací.
A když tedy vidíš někoho, že hrozně trpí, lituješ ho, když si zrovna tento film vybral?
Jistě, protože vidím, že trpí a trpí opravdu, tak s tím ten soucit mám, že jo. A snažím se, jako proto se snažím těm pomáhat, těm trpícím bytostem, ale je pravda, že někteří to utrpení potřebují, jeho chtějí. Ani třeba bez něj nedokáží představit život. Tady na Zemi je úžasné spektrum prožitků, které můžeme zažít, což je taky nějaký dar specifický toho v tom bytí, ale to chci ještě jako doplnit, že sice jsme si třeba něco jakoby naplánovali, co tady chceme prožít, ale neznamená to, že to nemůžeme změnit. Jo? Že když už máme pocit, že to utrpení třeba je dost, tak to můžu změnit v té své mysli a řeknu si ano, už jsem pochopil význam toho utrpení a chci jít prostě jinou cestou.
Williame, za co by ses pochválil na své životní pouti?
No,
to... Já vím, že je to těžké, protože tady potom už zase člověk jde do přímé konfrontace se svým egem, ale schválně, co si myslíš, že se ti jako z toho tvého úkolu povedlo? Co si můžeš odškrtnout v tom svém filmu?
Tak setkávám se s tím, že přece jenom ta tvorba jako má na lidi nějaký vliv, že setkávám se s tím, že jim to i třeba změnilo život, nebo dokonce i zachránilo život, nebo že na tom vyrostly na těch filmech někteří mladí a že jim to dává nějaký směr. To samozřejmě mě těší, protože se snažím taky, aby se rozpouštělo to utrpení světa, takže dělám jak pro to, co můžu. Samozřejmě ty filmy nejsou jako pro všechny, dělám to takovou formou, že je to i náročné to vnímat ty filmy, ale zase vidím, že to nějakou odezvu má, no. A to, za to jsem rád. No.
Ty se východním duchovním směrům a naukám věnuješ několik desítek let. Když by si měl jaksi shrnout své poznání, přestože jsme to už několikrát zmínili, tak co si myslíš, že má šanci se Západ z těchto nauk naučit a co by měl převzít?
Je to to vnímání té jednoty, té propojenosti, že vlastně i to, co zazní trošku i v tom filmu Tajemství smrti prostřednictvím filozofa Ervína Laszlo, že všechno je jenom jednovědomí, iluzorně rozdělené do té mnohosti, nějaké té hře právě sebepoznávací. Taková úplně nejjednodušší, nejbanálnější na první pohled věc je pokládat si tu otázku, kdo jsem já. To, co bylo i na Delfské věštírně, poznej sama sebe a poznáš bohy a celý vesmír. Takže to, když si budou lidi dávat tu otázku, to sebezpytování, kdo jsem já, tak už jen touto jednoduchou, zdárnivě prostěnkou metodou se jim začnou otvírat ty dříve nepoznané věci a rozměry života.
Williame Poutykoviči, já ti moc děkuji za rozhovor. Děkuji ti za to, že jsi mnohým našim posluchačům možná dal nahlédnout na poslední věci člověka jako na první věci člověka, jenom v jiné dimenzi. Je to důležité. Díky moc.
Tak děkuji.
Dnešní setkání uzavřelo povídání s Williamem Poltykovičem. Doufám, že vás jeho pohled na to, jak žít naplněný život a nebát se smrti, obohatil a třeba i trochu osvobodil. Děkujeme vám za to, že posloucháte, přemýšlíte a šíříte nás. A samozřejmě také za to, že nás podporujete na čísle 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Jen díky vám můžeme stále vysílat a naše vysílání také rozšiřovat. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.